Den røde dødsmaske. Novelle af Edgar Allan Poe. Oversat af Otto Rung. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com. Marts 2020. Længe havde den røde død raset over landet. Ingen tidligere form af pest havde vist sig så skæbnesvanger og så grufuld. I blod åbenbarede den sig. Farvede dens våben skjold. Rædsel af det røde blod. Dens symptomer var uudholdelig smerte. Pludselig afmagt. Og derpå blod. Blodet, der sivede ud af alle porer, indtil opløsningen kom. De skarlagens røde skjolder på den pestramtes læme, og især over hans åsyn var sotens brændemærke, og udelukkede den, der var smittet fra al menneskelig hjælp og fra medynk hos enhver. Og det hele forløb af sygen, fra dens første udbrud over lidelserne og til den endelige afslutning, var en sag, der blot varede det halve af en time. Men fyrst Prospero var en lykkelig mand, frygtløs og tillige klog. Hans land var affolket halvvejs omtrent, men trods det havde han fyldt omkring sig en skare af venner, en tusindtals flok af raske livsløstne unge, alle udvalgte af hoffets kavalerer og damer, og med dem trak han sig tilbage til et stærkt befæstet kloster, hvor det var hans agt at leve afsondret fra verden. Dette kloster var et abbedi, med vidtstrakte anlæg og byggeri i stolt arkitektur, hvis pragt var udtryk for fyrstens ekstreme, men til lige højt flyvende smag. Klostret var værnet af en stærk og uoverstigelig ringmur, og alle porte i muren var af jern. Da hele hoffet omsider var i sikkerhed inden for ringmuren, blev smede, esser og forhamre ført frem til alle porte, og hver en bolt blev nittet til. Det var fyrstens plan at spærre al indgang for den rædsel, der rådede derude, og til lige at tillukke alle udgangene for det pludselige pres af panik eller vanvid, der muligt kunne opstå blandt dem, der var spærret inde. Abbediet var rigt og forsynet med proviant. Ved sådanne forholdsregler ville hoffet kunne trodse enhver mulighed for smitte. Værten derude fik så vare på sig selv. Og mens solen rasede, var det tåbeligt at sørge, eller blot gruble over nogen ting i verden. Fyrsten havde fremskaffet alle midler til forlystelse og fest. Der var gøjlere, improvisatorer, balletkorps og musik. Der var skønhed, der var vin. Alt det fandtes herinde bag ringmuren. Og der hos tryghed. Udenfor var den røde død. I 5 til 6 måneders tid havde denne belejringstilstand varet. Medens far så den hinsides murene, hærgede landet mere frygteligt end nogensinde før. Og på dette tidspunkt besluttede fyrst Prospero at adsprede dette sit hof af 1000 udvalgte ved et maskebal af hidtil uhørt pragt. Dette maskebal blev til et orgie af alt tænkelig vellyst. Men først vil jeg beskrive de rum, hvor i festen blev fejret. Salene var 7 i tal. Alle lå de i flugt. En imponerende suite af gemakker. I de fleste palæer danner en sådan suite en lang og ensrettet allé, blot adskilt ved skydedøre, der kan forsvinde tæt ind til væggen, således at intet kan hindre det frie udsyn gennem den hele række af rum. Men her var anordningen helt forskellig, således som det jo også måtte ventes, efter fyrstens hele indstilling på bizarre effekter. Rummene var anlagt så irregulært i det indbyrdes forhold, at et indblik kun var muligt fra det enkelte gemak til det næste. Der var et bræt hjørne for hver 20. eller hver 30. alen, og den pludselige omstilling gav hver gang en helt ny effekt. Midt i hver væg, til højre såvel som til venstre, var et højt, smalt vindue i gotisk stil. Gennem dette så man ind i en lukket korridor, der nøje fulgte den indviklede og kantede profil af den hele ruminddeling. Disse vinduer havde ruder af farvet glas, hvis nuancer varierede i samklang med den herskende grundtone i Digimak, hvortil man fik indblik gennem ruden. Således var for eksempel østfløjens toner stemt i blåt, og ruderne var holdt i tindrende blåt. I det næste gemak beherskedes alle ornamenter og tapeter af purpur, og rudeglassene var ligeledes farvede i purpur. Den tredje sal var helt gennemført i grønt, og det samme galt vinduets glas. Det fjerde rum var udstyret og tillige belyst i orange. Det femte i hvidt. Det sjette i violet. Det syvende værelse var komplet draget med sorte fløjlsdraperier, der fulgte lofter og vægge, og faldt de svære folder ud over et gulvtæppe af samme stof og i samme valør. Men i dette enkelte rum stemte vindueslyset ikke med interiørets kolorit. Rudeglassene var her skarlagens røde, farvede som mørkt blod. I ingen af de syv sale var lamper eller kandelabre fået ind i det vildre svøb af gyldne ornamenter, der var spredt over paneler eller dryppede ned fra loftets stuk. Intet sted i denne lange suite udgik der lys fra lamper eller kærter af nogen art. Men i den korridor, der bugtede sig langs salens profil, var der ud for hvert af vinduerne på en høj træfod anbragt et ildbækken af metal, hvis stråleglans trængte gennem de farvede ruder og gav rummet lys i den grælleste kontrast. Herved vandtes et vekselspil af festlige og fantastiske effekter. Men i vestfløjens helt i sort holdte værelse var ildbækkenets glød, der gennem blodfarvet glas blev sendt ind imod de natsorte forhæng, er helt ud makaber virkning. En hver, der her trådte ind, viste et ansigt så frygteligt misfarvet, at kun få af selskabet fandt mod til at sætte foden over tærsklen til dette rum. Det var i dette værelse, at et kæmpemæssigt Ibenholts ur havde plads ved den venstre væg. Dets pendul svingede frem og tilbage med en tung, tragisk og enstonig klang. Og når minutviseren havde sluttet sit kredsløb over skiven, og inden klokkeslættet lød, kom der fra klokkens malmdyb en tone, der var så mærkeligt klingende og klar, men på samme tid underfuld melodisk i sin fylde, og så fremmed i nuancer og styrke, at salens orkester ved hvert timeslag måtte tige for et nu. De alle ville lytte efter tonen. En også parerne i valsen måtte standse deres trin, og hele det lystige selskab grebes for et øjeblik af uro og angst. Og medens klokkeslagene endnu drønede, så man de allermest overgivende blegne, og de ældre og mest alvorlige førte hånden hen over deres pande, som i en svimlen af drøm eller grublen. Men så snart klokkedybets ekko var helt døde hen, lød koret af sprudlende latter på ny fra de jublende gæster. Musikanterne skottede til at være andre med et lille smil over deres egen nervøsitet og tåbelighed, og de udvekslede indbyrdes bestemte forsikringer om, at de nok skulle holde deres følelser for sig selv, den næste gang timeslaget lød. Men efter udløbet af de 60'ens 20 minutter, der indbefatter 3600 sekunder af den rindende tid, så meldtes der atter et timeslag, og straks indtraf den samme forstemthed, den samme uro og eftertanke, som forrige gang klokkeslaget lød. Men trods alle disse varsler blev festen fejret i lystig overdådighed og pragt. Fyrstens smag var udsøgt. Han havde et fint blik for farver og effekt. Han vragede alle modens luner. Hans synsmåde var dristig og passioneret. Og hans indfald var præget af barbarisk pragtlyst. Mange ville have holdt ham for forrygt. Hans gæster havde en anden mening. Man måtte se ham og kende ham for fuldt ud at forstå ham. I anledning af festen havde han omordnet alt udstyr og alle prydelser i de syv sale. Det var hans smag, og hans ledende hånd, der havde givet hver en af ballets masker sin ganske bestemte rolle. De faldt da også alle sammen inden for det groteske. Der var en hel del flitterstads og små pikanterier, samt mange kimeriske påfund. Meget der senere er genspejlet i skuespillet Herr Nani. Der var barokke skikkelser med forvredne lemmer og forkryblede legemsformer. Der var fantastiske kostymer, der så ud som en gal mands visioner. Der var meget en skønhed, meget en overgivenhed, meget der syntes manieret. En del spillede også på rædslernes område, og en ikke ringe del trodsede alt god tone og smag. Ud og ind i de syv sale dansede altså en virvel af drømmebilleder, og disse fantomer, der vred sig rundt om hinanden, tog farve af rummenes vekslende kolorit, og orkestrets vilde musik lød som et ekko af de dansendes trin. Men tys, nu lyder atter timeslaget dumt fra det store ur Ibenholt i den fløjlsbetrukne sal. Drømmebillederne danser, som frosset til is i et nu. Men klokkeslagets ekko dør hen. Blot et øjeblik var det til. Og det svinder bort, rask forfulgt af den halvkvalt overstadige latter. Og nu svulmer orkestrets tone vel på ny. Drømmebillederne lever videre. De virvler frem og tilbage, mere løssluppen end nogensinde. Ideligt forvandlet under skæret fra de mange spraglede ruder, gennem hvilke ildgrydernes farvelys strømmer. Men i rummet, der ligger vestligst af de syv sale, hvor var ingen af maskerne sig ind? Til natten er fremskredet nu. En stigende rødme går ind gennem de blodfarvede ruder. Det skumle draperi har skræmt dem alle. Og enhver, der betræder fodtæppets gravsorte svøb, han må lytte mere lydhørt end de andre til den dæmpede kalden fra det sorte Ibenholts ur, hvis tone for ham får mere højtid end for nogen anden af de lystigt leende i de fjerne sale bagved. Men alle disse sale var myldrende fyldt, og feberagtigt bankede livets hjerteslag herinde. Og festen blev ved i sin rasende rus, indtil uret faldt ind med sit første slag mod midnat. Og der skete det på ny, som jeg har sagt, at musikken måtte tie, og de valsende par måtte standse deres trin. Og ængstelse og uro førte alt ind i dirrende venten. Men nu forestod de 12 timeslag af uret. Og dette har sikkert forvoldt, at al ængstelse voksede i samme takt, som timen rendt ud. Og de mere alvorlige ved festen fordybede sig helt i deres grublen. Og således gik det sikkert også til, at før det sidste timeslags ekko var død hen i det lydløse øde, så var der ikke få iblandt gæsterne, der nu fik stunder til at mærke sig en maskeret skikkelse, som ingen før nu havde udskilt fra de andre. Rygtet om nærværelsen af denne nye gæst blev visket videre fra gruppe til gruppe, og omsider samledes alt lyd i en summen eller mumlen, der udtrykte selskabets undren og mishag. Og så til sidst brød denne uvished ud i panik, i rædsel og vemmelse. I en forsamling af fantomer som dem, jeg her har skildret, ligger det nær, at kun en ganske usandsynlig maske kunne vække så voldsom en sensation. Der bestod den aften en næsten ubegrænset frihed i valget af masker. Men den omtalte maske var langt ud over fantasiens grænser, og trodsede selv det ret ubestemmelige krav, som fyrsten havde opstillet for det sømmelige. Der er selv i de mest fordærvede sind et par strenge, der ikke kan berøres, uden at de må skælve. Selv hine helt fortabte sjæle, for hvem liv og død kun er en lidt færdig leg, har dog anelse om et felt, hvor ingen spøj kan tåles. Alle i dette selskab følte intenst, at i denne fremmedes maskering gemtes hverken nogen art af vid, eller blot en smule sans for, hvad der stemte med den gode smag. Gæstens skikkelse var høj og knoklet, og han var iklædt fra ise til fod, i gravens lige svøb. Masken, der dækkede hans åsyn, var et så nøje billede af et lis, gustende og stivnede træk, at selv ikke den mest indgående betragtning kunne afsløre, at det blot var et bedrag. Og trods alt var dette vel nok blevet tilgivet af de vilde svigergæster. Men den fremmede havde drevet sin spøjs så vidt, at han havde iklædt sig selve den røde døds skikkelse. Hans ligklæder var plettede af blod, og hans pande og hele ansigt var besudlet med den skarlagens røde pest. Da fyrst Prospero bemærkede dette genfærdsfantom, der som for at blive i rollen langsomt gravitetisk skred frem imellem de dansende, så grebes han først af en krampagtig skælven, og stod derpå stivnet af rædsel eller væmmelse. Men i næste øjeblik svulmede årene i hans tændinger i vild forbitrelse. "Hvem har våget?" råbte han til en af de hofmænd, der var nærmest. "Hvem har dristet sig til at fornærme os med dette guds bespottelige narrespil? Grib ham. Riv masken af ham. Så kan vi få at vide, hvem vi skal lade hænge ude på ringmurens tænde, så snart det bliver dag." Fyrst Prospero opholdt sig i det østlige, eller det såkaldte blå værelse, da han udtalte disse ord. De gjaldede højt og tydeligt ind gennem alle de syv sale. Tifyrsten var en magtfuld og atletisk mand, og ved et vink af hans hånd var orkestret bragt til tavshed. I dette blå værelse stod altså fyrsten med sin skare af dødblege hofmænd tæt omkring sig. Ved hans første ord sporedes en sagte bevægelse i kredsen, som til et samlet angreb på den ubodne, der allerede var ganske nær ved gruppen, og nu med knejsende holdning styrede sine skridt direkte hen imod den talende. Men en egen navnløs frygt havde grebet dem alle. De stod stirrende ved synet af denne maskes forvåbne og udfordrende holdning, og der var ingen hånd, der løftede sig imod ham. Uhindret kunne han nærme sig tæt hen til fyrsten, og mens det hele selskab, som rørte af samme magt, vi ængste tilbage mod salens vægge, skred masken videre med hine afmålte og højtidelige skridt, der fra det første øjeblik gav hver en af hans bevægelser sit præg. Han gik fra det blå værelse ind i det purpurfarvede, fra purpurrummet til det grønne, gennem det grønne videre til gemakket i orange-gult, derpå ind i den hvide sal, og fra denne til den violette. Og ingen vovede at stanse ham. Men der var det, at fyrst Prospero blev vild af forbitrelse, hisset af skammen over sit eget vankelmod. Han styrtede ind igennem alle de seks værelser. Ingen havde fulgt ham. Dødsangst var over alle. Fyrsten holdt i sin hånd en draget dakkert. Han løftede den højt og kastede sig voldsomt frem, indtil han var blot et par fod fra den fremmede gæst, der langsomt veg tilbage. Men pludselig, just som de var nået dybest ind i salen med det sorte fløjl, vendte masken sig om og mødte sin forfølger ansigt til ansigt. Et skrig kom, kort og skarpt, og dakkerten faldt med et glimt ned på det sorte tæppe. Og i næste nu sank fyrsten livløs tilbage, stivnet og død. Nu samlede svigergæsterne sig i rådløs panik, og i tæt sluttet flok styrtede de ind i det sorte værelse. Deres hænder famlede efter den ukendte maske, hvis høje skikkelse stod rank og ubevægelig i skyggen af det ibenholdt sorte ur. Og de blev stående i ordløs rædsel, ved at føle, at dødningemasken og den skarlagens hvide ligdragt, som de voldsomt havde flænget, var hul og tom, og at den ikke sluttede om noget væsen der eget stof eller form. Og nu så de, at den røde død var iblandt dem. Han var kommet som en tyv om natten, og en efter en sejnede festens gæster om i festens blodbestænkte sale. Og de døde. Hver eneste, i det samme bitre nu de faldt. Og Ibenholds urets puls holdt op at slå, just da den sidste livsløsende gæst holdt op at leve. Træfodens flamme slukkede, og masken af rådenskab og den røde død tog uindskrænket magten over alle.